Basango na VOA.
Mbote na bayi banso bozuli bakuya kolanda Sango lokota Lingala na VOA, The Voice of America, Wuta Washington, Edi Isango. E sengeli kotangisa na lokota ya mboka utoli bandela kino suka ya kelasi elobi na bolakisi ya tese na ye ya doktora Vital Kamerhe Mokambi ya misala ya president Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique lelo na université ya Amerika na Athènes na Grèce. Tese yango etalisi litomba ya maloba ya politiki likolo ya ntombwa ya nkita mpe na bosalili Mosolo. Bazuzi ya bosambisi ya ntomato depute ya etuka ya Kinshasa Mike Muteba Mukebayi ba koti kinzuzi sima ya bo telemeli ya yambo ya ye oboso na bango na bosambisi bwango ba sambeli ya Mike Mukebayi balakisi mbeba ya lolenge makambo masalamaki kino ba longolaki immunité tompifo ya ntoma oyo mpe ba mupimelaki lifuta lisengeli kozela mukano ya bazuzi. Nsima ya bokutani monene ya Assemblée Générale ya Nations Unies, VOA Lingala epesaki maloba na Jacques Kambere oyo azalaki na lingomba ya Molongo pona kobundisa Ebola. Toyambaki awa na Washington tolanda ye.
Il fallait kofanda ko réfléchir ndenge nini tokoki kotia makanisi na biso na ba experience na biso esika moko pour que tomeka ko développer a stratégie oyo tokoki kosalela soki problème ya Ebola ekoki kobimela lisusu na mboka songolo.
Mek pona epidemie to bokono oyo ezali kongala na Congo Démocratique
tosolola ki mingi pona likambo wana tomona ki ke eloko ya liboso ezali ko continuer ko develop programme. Il faut développer programme oye kuki kozala ya communication oye kozala pendant cette période oye tozali kubunda na Ebola na oye kozala et ko continue jusqu'après a maladie parce que tozali komona ndenge nini maladie ezali ko kende ezali ko diminuer bien sûr mais musala ezali nano eloko ya mibale ezali kotala elongo na ba entrepreneur mosusu bi ba ba organisation mosusu plutôt ndenge nini ya kosunga batu oyo bazalaki affecté batu babungisa ki batu na bango na kati ya maladie oyo ba bazala ki traumatisé ba oyo bazala ki est touché directement ou indirectement na maladie oyo comment il faut appuyer après Ebola qu'est-ce qu'il faut faire
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Na Beni, londo ya bilenge ya butu na kartie nzike ya engumba eye. Mpona kubundisa bo zangi bo kengi epekisami na bakambi ya engumba. Mwanamboka bwanakawa masumbuko mnyoni a lubaki yango mingi na Erikas Mwisi.
Lipinge bokengi tope komite de sekurite na engumba. Lipinge bokengi tope komite de sekurite na engumba Beni e zimu kanu ya kopekisa. Bilenge kosela londo tope patrui o engumba Beni. Mukano moye, mumoni sami liboso ya bapandi sango na mondele mboka Beni bona kwa masumbuko nyonyi.
Le patrouille organisé par
Londo ezali ko salema na bilenge mibali ezali ko tika ete mapinga mapulusu pe basoda ko sala misala ya Londo lolenge sengelite. Yebisi na bilenge biye batika ba patrouilleur kosala mosala
patrouilleur faire leur travail
to kundula na bino ete bilenge basala ka bongo londo pona komi batela uta ingumba Beni na nord ya Kivu. Erika Smwisi pona VOA Afrique.
Na Kinshasa bato babale ba kufisi manambula e kasi elobi police ya Kinshasa FLNN e kweyaki na ndako ya soda moko na kaluka pe e bomaki kuna bana baye babale etando ya Grand Lac ezali na nzela ya kimya utoma ponami ya Kinshasa elobi mutindami ya ONU na etando eye mutindami yango oyo azali ya mboka Chine monsieur Xuan Chin alobi ezali huto President Tshisekedi amemaki basusu kundima kimya lokola Rwanda na Uganda. Suka na sango na biso yangoyo tukuteni na Facebook na biso pe na site internet na biso simangonga mibale sango yesusu uta Washington Edi Isango.